Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Сүйікті балақайлар, бүгін халықаралық көргізбе күні. Осы орайда уақыт тауып көргізбе ханаларға барып, өркениет жетістіктерімен көп кеп танысып тұруды естеріңе сала кетеміз. Адам болып өсем десең толымды, білім менен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен атмосфераның ластану себептері және оның тудыратын зияны туралы сауаттың соңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Қоршаған ортаға жанусыз қалған көмірсутектері мен олардың толық жанбауынан шыққан өнімдердің мөлшері бензинмен жүретін автокөліктерде дизельді автокөліктерге қарағанда анағұрлым көп. Автокөліктердің қоршаған ортаға жағымсыз әсерін төмендету жарасымды қоғам құрудың маңызды шарты. Сондықтан қазіргі таңда жанармайды аз жұмсайтын автокөліктер үлгілері жасалып, бензинді сұйылтылған газға алмастыру, бензиннің орнына малазықтық өсімдік майларын пайдалану қолға алынуда. Қара металлургия, болат қорту, оны құрышқа қайта өңдеу кезінде де атмосфераға лас түтін көп бөлінеді. Бір тонна болатты қорту кезінде 4,5 кг шаң, 2,7 кг күкіртті газ, 0,1-0,5 кг марганит іс бөлінеді. Онымен қоса қоршаған ортаға біраз мөлшерде мүшек, фосфор, сұрма, қорғасын қосылыстары, сынап парлары, шайырлы заттар бөлінеді. Түсті металлургияда атмосфераны шаңмен, газбен ластау көзі болып табылады. Түсті металлургиядан атмосфералық ауаға шаңды заттар, мүшек, қорғасын және тағы басқа заттар бөлінеді. Электролиз арқылы алюмин алу кезінде де электролиздік ванналардан көптеген шаңды және газды фтор қосындылары бөлінеді. Бір тонна алюмин алу үшін электролиздердің түрі мен қуатына байланысты 33-47 кг-ға дейін фтор жұмсалып, оның 65%-ы қоршаған ортаға тарайды. Түсті металдарды өндіру үлкен мөлшердегі энергияны қажет етеді. Сондықтан мұнай өндіріс орындары электр энергиясының көзіне жақын салынады. Көмір өнеркәсібінде ластаушы көз болып, тереконикер жыныстарда өздігінен жануынан ұзақ уақыт бойы көмір мен пириттің жануы жүреді. Нәтижесінде күкіртті газ, көміртегі тотығы, шайырлы заттардың қосылыстары бөлінеді. Мұнай өндіру, өңдеу мұнай химия өнеркәсібі атмосфералық ауаға көмір сутектер, күкіртті сутектер және басқа да есі жағымсыз заттар бөледі. Құрылыс материалдары өнеркәсібінде семет және құрылыс материалдарын өндіру кезінде де қоршаған ортаға зиянды шаңдар бөлінеді. Мұндай шаңдар негізгі технологиялық жағдайлар жартылай дайын өнімдерді, шикізаттарды майдалау, температуралық өңдеу кезінде бөлінеді. Химия өнеркәсібі, пластмасса, майлайтын материалдар, тұрмыстық химия заттары және тағы басқалар. Бұл өнеркәсіп саласына бөлінетін зиянды заттар адам организмі үшін қауіптілердің бірі. Химиялық өнеркәсіптерді қоршаған ортаға вейвалентті көміртегі тотығы, вейвалентті азот тотығы, күкіртті ангидрит, аммиак, күкіртті сутек, хлорлы, фторлы қосылыстар және тағы басқалар бөлінеді. Атмосферада күкіртті газдар ұзақ сақталмайды. Ауа райы құрғақ жағдайда 2-3 аптадан, ылғалды және атмосферада аммиак болған жағдайда бірнеше сағаттарға дейін сақталады. Күкіртті қосындылар ауа массасымен бірге жел арқылы көшіп, сульфатты формаларға ауысады. Олардың көшуі желдің жылдамдығы секундына 10 метр жағдайда, 750-1500 метр биіктікте жүреді. Күкіртті газдардың таралуы 300-400 км қашықтыққа дейін жетеді. Күкіртті қосылыстар адамдар мен жануарлардың тыныс алу жолдарына әсер етіп, тыныс алуды қиындатады. Өсімдіктерде хлорофилдердің бұзылуын әсер етіп, нәтижесінде фотосинтез қызметі нашар жүреді. Өсу баяулайды. Ағашты өсімдіктердің сапасы төмендеп, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімі азаяды. Атмосфералық ауа құрамында күкірттің көп болуы металдардың таттануын үдете түсіп, ғимараттардың ескерткіштердің өнеркәсіп ұйымдарының сапасын төмендетеді. Өнеркәсіп аудандарда ауылды жерлермен салыстырғанда темір 20 есе, алюмин 100 есе тез таттанып бұзылады. Энергетика өнеркәсіптің барлық салаларының, транспорттың, коммуналды және ауыл шаруашылығының еңбек өнімділігін арттыратын, халықтың әл-ауқатын көтеріп, дамуына ықпал ететін негізгі қозғаушы күш. Отын энергетикалық кешен жанармайларды барлау және өндіру, тасымалдау, тарату және пайдаланудан тұратын жүйе. Бұлардың құрамына отын өнеркәсібі және халық шаруашылығындағы басқа салалармен тығыз байланысты электроэнергетика кіреді. Сонымен қатар энергетиканың қоршаған ортаны отынның органикалық түрлерінің өнімдерімен, ондағы зиянды қоспалардың болуымен, жылу қалдықтарымен ластауда да үлесі көп. Бүкіл пайдаланатын энергия қайнарының 25% электр энергиясының үлесіне тиеді. Қалған бөлігі өндірістік, тұрмыстық, жылуға, транспорт, металлургия, химиялық қызметтердің үлесіне тиеді. Жыл сайын дүние жүзінде 25 миллиард тоннадан аса энергия пайдаланылады. Энергетиканың қоршаған ортаға әсері отынның түріне байланысты. Қатты отынды жаққанда атмосфералық ауаға толық жанбаған отынның күлді бөлшектерімен бірге күкіртті ангидрит, азот тотығы, фтордлы қосылыстардың кейбір қоспалары бөлінеді. Кейбір жағдайларда отын күлінің құрамында мұнан да улы заттар қоспалары кездеседі. Көмірі планетада ең көп тараған қазбалы отын. Кейбір мамандардың айтуы бойынша, көмірдің қоры 400-500 жылға жетеді. Көмірдің мұнайдан тағы бір артықшылығы, ол дүние жүзі бойынша біркелкі таралған және мұнайға қарағанда арзан. Табиғи газ. Көмірді табиғи газбен ауыстыру еңбек өнімділігін арттырып, шығын азайып, өнімдердің сапасын көтереді. Ең негізгісі қаланың экологиялық ахуалын жақсартады. Сондықтан соңғы кезде көмір мен мұнай өнімдерінің орнына табиғи газ көп пайдаланылуда. Егер көмір жаққан кезде атмосфераның ластануын бір бірлік деп есептесек, табиғи газды пайдаланғанда 0,2-ге тең. Табиғи газды пайдаланғанда атмосфералық ауаға зиянды азот тотығы бөлінеді, бірақ көмірмен салыстырғанда мөлшері 20% төмен. Электроэнергетиканың негізін жылу электр станциялары құрайды. Бұлардың үлесіне өндірілетін жалпы энергияның 70%-ын, жылу станциялары жалпы өнеркәсіптен бөлінетін зиянды қалдықтардың 29%-ын бөледі. Олар өздері орналасқан жердің айналасына қоршаған орта қайтарлықтай әсер етеді. Әсіресе сапасы төмен отындармен жұмыс жасайтын электр станциялары аса қауіпті. Жылу станцияларынан бөлінген ағынды судың және жердегі жаңбыр суының құрамындағы ванадий, никель фтор, фенолдар және мұнай өнімдері су айдынына қосылып, судың сапасына, су организмдерінің тіршілігіне әсер етіп, жылулы ластануға алып келеді. Қандай да бір заттардың концентрацияларының көбеюі нәтижесінде судың химиялық құрамы өзгеріп, ол өз кезегінде бактериялар мен су организмдерінің түрлік құрамы мен санына және су айдындарының өздігінен тазару қызметінің бұзылуына, сантиярлық жағдайының нашарлауына алып келуі мүмкін. Жылу электр станциялары қызған пармен қозғалысқа келетін турбиналардың көмегімен энергия береді. Турбиналарды үнемі сумен салқындатып отыру керек. Сондықтан жылу станцияларынан су айдынына әдетте 8 Цельсий градустан 12 Цельсий градусқа дейін жылынған су бөлінеді. Ал ірі жылу станциялары судың үлкен мөлшерін қажет етеді. Олар секундына 80-90 миллилитр жылы суларды бөліп шығарады. Су айдынында температураның көтерілуімен олардың табиғи гидротермиялық өлшемі бұзылып, судың гүлдеуіне алып келеді. Суда газдардың еру қабілеті төмендейді. Судың физикалық қасиеті өзгеріп, ондағы барлық химиялық және биологиялық қызметтер жылдам жүреді. Судың тұнықтығы бұзылады, қышқылдығы өзгереді. Жеңіл тотықсызданатын заттардың ыдырау жылдамдығы артады және фотосинтез қызметінің жүруі төмендейді. Кен және мұнай өнімдерін өндіретін және оларды өңдейтін өнеркәсіп орындарын қалдық аз немесе қалдықсыз технологияға көшіру, автокөліктерден, ұшақтардан, жылу қазанды қатарынан бөлінетін газ тәрізді, ауа тозаңы, ауыр металдар, фенолдар және тағы басқа зиянды заттардың шекті мөлшерден асып кетпеуін бақылау атмосфераны қорғаудың негізгі шаралары болып табылады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде төрт аңшы атты ертегіні тыңдайсыңдар. Болды ма, болмады ма, кім білсін? Әйтеуір баяғыда бір ауылда төрт аңшы өмір сүріпті деседі. Олардың аттары Ернар, Талғар, Самғар және Саңғар екен. Ернардың мылтығының дөмі, Талғардың мылтығының оңғысы, Самғардың мылтығының шүріппесі болмапты. Ал Заңғардың ешқандай мылтығы жоқ екен. Бір күні олар аңға шығады. Тау тасты, сай саланы аралап, қыстай жүреді, жаздай жүреді. Көктемде жүреді, күзде жүреді. Бірақ бірде бір аң мен құсты кездестірмейді. Сөйтіп, ауылдарының жанынан бірақ шығады. Қараса, қоян қашып келе жатыр. Ернар: «Таудан үлкен зор қоян екен», дейді. Талғар: «Тарақаннан да кіші ұсақ қоян екен», дейді. Ернар: «Менің мылтығымның дүмі жоқ, мен атамын», дейді. Талғар: «Менің мылтығымның оңғысы жоқ, мен көздеймін», дейді. Самғар: «Менің мылтығым шүріппесіз, мен атамын», дейді. Заңғар: «Менде мылтық мүлде жоқ, мен атайын», дейді. Сөйтіп Ернар жасырынады. Талғар көздейді, Самғар атады, Заңғар дәлдегізеді. Таудан да үлкен зор қоян, тарақаннан да кіші ұсақ қоян тырайып жатады. Ернар: «Қоянды ауылға апарайық, аяғынан ұстаңдар», дейді. Төртеуі қоянның төрт аяғынан ұстайды, бірақ қоянды орнынан қозғай алмай қояды. Ернар ауылға жүгіріп, төрт жұп өгіз айдап келеді. Қоянды өгіздерге тіркейді. Алайда олар да қоянды орнынан қозғалта алмайды. Талғар осы кезде: «Зипаш кемпірдің бір көзі жоқ әтеші бар. Қоянды сонымен сүйреп апарсақ», деп ақыл қосады. Самғар ауылға жүгіріп кетеді. Заңғар әтешті алып келеді. Қоянды әтештің үстіне артады. Оған төрт жұп өгізді қоса тиейді. Ең үстіне төрте отырады. Сөйтіп аңшылар әтешке мініп ауылға қайтады. Бүкіл ауыл аңшыларды қарсы алуға шығады. Қоянның терісін сыпырып, етін қазанға салып, пісіре бастайды. Бүкіл ауыл қоянның етін жейді. Әуелі бір минут жейді, бұдан кейін бір сағат жейді. Кейін үш күн, одан соң бес ай, кейін жеті жыл жейді. Жеті жылдан соң да бітір алмай, ақыры еттің қалдығын тышқандар азық қылады. Қоянның терісінен малақай тігіледі. Ең үлкен малақай оймақтан кіші болып шығады. Ең кішкентай малақай себеттен үлкен болады. «Маған да бір малақай бұйырды. Басыма кесем үлкен, саусағыма кесем кішкентай. Малақайымды көрем деген адамға әрі қашан әзірмін. Малақайымды көруге күндіз емес, түнде емес, таңертең емес, кешке емес, жаз емес, қыс емес, күз емес, көктем емес, кез келген уақытта келе берулеріңе болады», дейтін көрінеді Ернар кездескендерге.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Кебір, шөл даладағы бетіне тұзы шығып жататын өсімдік өспейтін сортаң жер, тақыр жер. Кегей, қисық, қаңыр деген мағынаны білдіретін сөз. Кеже, жанды жеріне тиіп сөйлеу, кекету, мұқату, қағыту деген мағыналарда білдіретін сөз. Кежек, үйректің еркегі. Кежеуіл, күзет, қарауыл, шолғын деген мағыналарда білдіретін сөз. Кежім, кестелеп, оюлап жасаған әремі ат жабу. Кезік, ұзаққа созылатын ауру, тиіп, сүзек. Келдек, ағаштан жасаған жуан, қысқа таяқ, қару. Келе, бұл сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші, келешілердің байғатына жанамалап қосылатын жері. Екінші, бір топ түйе, бір қора інген, түйе табынына қаратылады.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер баланы ойдағыдай тәрбиелеуге көмектесетін факторлар туралы кеңесті тыңдайсыздар. Бала тәрбиесі әр халықта әр түрлі бағытта өрбейді. Бірақ оның мұраты, мақсат міндеті бір – нағыз адам тәрбиелеу. Нағыз адам дегеніміз бойында адами қасиет, бүкіл тіршілік иесінен ерекшелеп тұратын ақыл сана. Мәдениет тоғысқан жүректің иесі. Осы жүрек ана құрсағында жатқанда осы үшеудің кіріспесін өзіне сіңіреді деседі. Ал өмірге келген соң әппақ параққа әр тәрбие беруші өзінше таңба қалдырып отырады. Басты тәрбие беруші оны өмірге келген ата-анасы. Ендеше баланы қайткенде дұрыс тәрбиелеуге болады. Бұл жағында төмендегі кеңес кім-кімге де ес қатады. Ата-ана баланың 3 жасына дейін бойындағы барлық қылықты қасиетпен қимылда баста назарда ұстауы керек. Егер балақай қаламмен қабырғаға сурет салса, сурет өнеріне жақын екендігін, кітап ұстаса, кітап құмар болатындығын, музыкалық аспаппен ойнаса, әуенге елітетінін тез аңғара білу керек. Ал егер ол ойыншықтан басқа ештеңе көрмейді десеңіз, қателесесіз. Ойыншықтың да түрі бар. Дәрігер құралдары, доп, жүк тасығыш көліктер, ас үй құралдары барлығы белгілі бір қызығушылықтың бастауы деп есептеледі. Орта бала үшін өте маңызды. Мысалы, әйгілі композитор Моцарт композитор болып тумаған. Оның сондай танымал болуына айналасы әсер еткен. Кішкентайынан ата-анасы оған жан-жақты қолдау көрсетіп, дайындалуына мүмкіндік берген. Баланың дана болуына білім мен қоршаған ортаның тікелей әсері болатынын осы Моцарт тәжірибесі айқын түсіндіріп береді. Қоршаған орта деген тек ата-анасы емес, ол отбасы, көрші, үйге келген қонақ, үй жануары, дүкендегі сатушы апай, газет таратушы бала тағы басқалар. Осылардың арасындағы үлкенді кішілі әңгіме, бір-біріне деген көзқарас, үстел басындағы мәдениет те баланың адам болуына бірден бір әсер ететін фактор. Естәңгіме айтатын адамдар жиналған кезде баланың құлағы түрілі болғаны дұрыс. Ал құрғақ сөзбен арзан күлкі алып келген даурық падамнан жирену керектігін еске салып отыру керек. Бірінші, баланың жасырын қабілетін көру. Баланың жасырын қабілет мүмкіндігі шексіз. Барлық бала озат оқушы бола алады. Тек оқу әдістемесін дұрыстау керек. Бұл жағында жапониялық медицина маманы Шиничи Сузуки арнауда тәжірибе жасаған. Бірде Сузуки сотқар студенттерімен жұмыс жасайды. Олар неге мұндай болды деген сұрау жайында біраз ізденіп, қиын оқушыларды зерттейді. Содан кейін төменгі жылдықтардың тентектерімен жұмыс жасайды. Кейін балабақша тәрбиеленушілерімен тілдеседі. Бір қызығы, мінезінде қиындық, сөйлеуінде мәдениетсіздік, жүріп тұруында олқылық бар адамдар балабақшадан табылмаған. Демек, қиын баланың бойындағы шырақты кішкентайында ешкім байқамаған. Сондықтан шырақ сөніп, орнын тұман басқан. Баланың жасырын қабілетін дер кезінде көре білген ата-ана, тәрбиеші, мұғалім оны жетер жеріне жеткізіп, үлкен тұлға тануына негіз, әрі себеп болатынын тағы да айтады. Екінші, ерте тәрбиелеу тәжірибесі. Егер баланың әкесі ғалым болса, балада ғалым болуы міндетті емес. Кей ата-ана баланың өз жолын жалғастырғанын қалайды. Бұл теріс пікір. Әрине, егер әке жолын қуамын деу баланың қалауындағы дүние болса, ешкім кедергі болмас анық. Оған қоса баланы жетік танымайтын адамға қалдыру жөн емес. Қазір бала күтуші жалдап баласын бақтыратын ата-аналар бар. Олар мұны ескергені дұрыс. Үшінші, балаға не пайдалы? Сәби кезінде жиі қолда ұстау керек. Егер анасы музыкалық түйсікті қабылдай алса, бала да музыка тануда сауатты болады. Әке баламен жиі сөйлесуі керек. Әсіресе ұл бала. Әке мен ананың арасындағы қарым-қатынас бала мен келіннің ара қатынасына да әсер етеді. Яғни, бала әкеден не көрсе, сол әрекетін әйеліне де жасайды. Ал қыз анасынан үлгі алады. Бала тәрбиесіне жауапты адам ана. Бала өскен соң қатарынан қалып қойса, не қатарластары меңгерген дүниені ол білмейтін болса, бірден үлкендерді жазғырады. Себебі қатарласының анасы оны домбыра не шахмат үйірмесіне өзі жетектеп алып барғанын біледі. Бала алдындағы жауапкершілік осыдан басталады. Толық жанұя ұстанымы. Яғни әке, ана, ата, әже және бауырлар. Ата-ана жұмыста, бала бақшадан не мектептен келген кезде, үнемі оны күтіп отыратын атасы мен әжесі болғаны дұрыс. Бір шаңырақ астында берілген тәжірибе ата-әже өнегесі мен ертегісі және әке-шешенің берері толық тәрбие деп есептеледі. Төртінші, тәрбие беру принциптері. Баланың қиялын арттыруда әкеге қарағанда ананың еңбегі зор. Түрлі ертегі, сурет, сиқыр ойын, би, ән секілді көңілді жаттығуларды анадан артық ешкім көрсете алмайды. Ішкі түйсікті дамыту үшін балаға мына суретте кім жасырылған деген сынды сұрақтар қою керек. Бұл баланың түсінігін арттыру үшін септігін тигізеді. 3 жасқа дейін кішкентай баланы ұл қыз деп бөлудің маңызы жоқ. Музыканың пайдасы. Халық әндерінің классикалық әуендердің балаға берер пайдасы мол. Жақымды әндерді бала іштегі кезден бастап тыңдау керек. Анасының бесік жырын, сазды әндерін тыңдап өскен бала есті келеді. А4 форматындағы парақ. Балаға қағаз бен қарындаш бергенде парақтың көлеміне мән беріңіз. Бума қағаздарыңыздың ішінен А4 форматындағы парақты ұстата салмаңыз. Себебі баланың қиялы сол 210-297 мм-ден аспай қалады. Баланы оның қиялын шекарамен қоршамаңыз. Бала оңғай болса, сол қолында жұмыс істетуге тырысыңыз. Әдетте оңғайлар мидың оң жақ бөлігімен ойланады, яғни жүйелі ойлау қабілеті қалыптасады. Ал егер сол жақ қолымен жұмыс істеуді үйретсеңіз, миының сол жақ бөлігі қызмет ете бастайды, яғни сыни ойлау қабілеті де артады. Бесінші, неден қашпау керек? Баланы ерте жастан тәрбиелеуден. Үшке дейінгі баланы ерте жастан тәрбиелеймін деп арнайы дайындық мектебіне, шеберлік сыныптарына апарудың немесе өзіңіздің белгілі бір курсқа барып, тәжірибеден өтуіңіздің қажеті жоқ. Тек баламен өзіңіз ғана айналысыңыз. Бұдан қашудың қажеті жоқ. бұл міндетті ақыл орындамаңыз. Баланы меншіктену дұрыс емес. Менің балам, жұрттың баласы деген әңгіме сәлиқалы отбасында айтылмауы тиіс. Бала ешкімнің меншігі емес. Ол елге адал қызмет ететін болашақ тұлға. Әрине, үлкен адам ретінде қараған дұрыс. Еркелету өз алдына. Балалығынан айырмауды да ескеру қажет. Ананың сенімсіздігі, баланың сенімсіздігі. Таңдауға келгенде әлде мынау, әлде анау, мынаны істесем не болады, бұлай жасасам не болады? Қайткен дұрыс деген секілді сенімсіздік балаға ана арқылы беріледі екен. Бала сенімді анадан алады.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер Төңкірісті құрбан Дың Ечайдың өмір дерегінен хабарлы боласыңдар. Дың Ечайдың әуелгі есімі Дың Шауын. 1901 жылы дүниеге келген. Хынанның Шичаңының адамы. 1927 жылы Жұңғы коммунистік партиясына мүше болған. 1930 жылы Шанхайда Ечай банкесінің меңгерушісі салауатымен өзін қорғап құпия қимылдармен айналысқан. Осыдан кейін есімін Дың Ечай деп өзгертіп, партия ұйымына қаржы топтап және айналымға салып, Совет районындағы Қызыл Армияға әскери заттық материалдарды сатып алып берген және жөнелткен. 1933 жылы екінші айдан бастап, Дың Ечай ЖКП Сычуан Шанси өлкелік парткомның мүшесі, Сычуан Шанси өлкелік жұмысшы диқан демократиялық үкіметі қазына комитетінің төрағасы, өлкелік жұмысшы диқан банкесінің бастығы, Қызыл армия 4-ші бағыт армиясы бас меңгерушілер бөлімінің бастығы. Қосымша қару-жарақ зауытының, теңге өндіру зауытының бастығы болады. Сол уақытта әскери бөлімде астық, тұз кемшіледі. Дың Ечай дереу 4-ші бағыт армиясының бас бөліміне кіріс тарттырып, шығымды үнемдеу жобасын алға қойып, Совет районындағы экономиканы дамытуды ұйымдастырып, Қызыл армияны қамдауды қамтамасыздандырады. Сычуан Шанси төңкерістік базасы құрылғаннан кейін Сычуан Шанси төңкерістік базасының қазына, экономика қызметінің негізгі басшысы болған Дың Ечайды жолдастары төңкерістік қазына басқару маманы деп алқайды. 1936 жылы 6-шы айда Дың Ечай Қызыл армия 4-ші бағыт армиясы бас қамдау бөлімінің бастығы болып тағайындалады. 1937 жылы 3-ші айдың 14-ші күні Батыс жол армиясының бас штабына кетіп бара жатқан жолында Гоминдан армиясы оны қоршау қалады. Алып жүрген қаражаттан жаудың қолына түсірмеу үшін Дың Ечай кескін шешім жасап, жауынгері Джан Кайчинге алтын мен күмістенген алып қоршауды бұзып өтуді бұйырып, өзі қорғауды ұйымдастырады. Қиян кескі шайқаста Дың Ечай 36 жасында ерлікпен құрбан болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Дың Ечай сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.